Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bun găsit tuturor! Ce temă mai stringentă, de larg interes, ne poate preocupa astăzi decât noua etapă a raportului între islam și creștinism? În plină creștere a agresiunii teroriste globalizate, ne întrebăm tot mai îngrijorați, tot mai neputincioși, dacă ne aflăm în fața unei ciocniri între religii sau pur și simplu în fața unei forme perfide de război cu mize obscure. Orice om de bună credință respinge ideea că o religie poate îndemna la distrugere sau violență. Lunga istorie a conflictelor religioase arată că de fiecare dată manipularea, manevrarea conținutului sacru a dus la dezvoltări sângeroase și nu credința în sine. Și oricum, acea lungă istorie a violenței interconfesionale părea depășită. Este așadar la ordinea zilei să ne întrebăm dacă terorismul se suprapune cu islamul, dacă sursa lui este în Coran sau altundeva, dacă între creștini și musulmani totul e compromis sau nu. Vom încerca în emisiunea de astăzi să lămurim câteva dintre aceste aspecte în compania părintelui profesor Emanuel Băbuș, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, autorul unui curs pe tema raportului între cele trei monoteisme. Părinte profesor Emanuel Băbuș, sunteți, între altele, preocupat de raportul între islam și creștinism în sensul cel mai larg. Aveți chiar o carte în curs de apariție pe această temă. Spuneți-ne cum se numește și cam care este subiectul. Sper să putem să o abordăm concret și pe larg în momentul când va apărea. Mai durează până atunci. Spuneți-ne despre ce carte e vorba.
Este vorba de o carte care se intitulează Bizantin, Latin și Musulmani în perioada Cruciadelor. De altfel, am chiar un curs la Facultatea noastră de Teologie din București, aproape cu același titlu, și în care am încercat să abordez mai întâi acest raport atât de complex între cele trei entități, dacă vreți, în perioada Cruciadelor, o perioadă de maximă încordare, conflict, chiar și dialog între cele două religii, creștinismul reprezentat de creștinismul bizantin și de creștinismul latin, și, bineînțeles, islam. Am abordat această temă pentru că mi s-a părut că are și o perspectivă de mare actualitate. O să fie acolo chiar un ultim subcapitol care va trata mesajul Cruciadelor, care a rămas în continuare foarte actual și știm din evenimente care se petrec, este în continuare foarte actual, și statul acesta islamic ISIS, adică de la Cruciadă la ISIS se va intitula acest ultim subcapitol, care încearcă să actualizeze și să trateze și să analizeze un pic și evenimentele recente care au avut loc, mai ales în lumea occidentală.
Părinte profesor Emanuel Băbuș, situația de la care pornim în discuția asta este cea pe care o știm cu toții, acest clash vizibil și foarte tangibil între cele două culturi, aș spune mai curând decât între cele două religii. Și aici vă pun o primă întrebare. Cum apreciați situația actuală din acest punct de vedere al culturii și al religiei? Este un clash între religii sau este un clash de natură geopolitică între, de fapt, două spații, două culturi, două civilizații, în fond?
Întrebarea este deosebit de complexă pentru că sunt lucruri pe care le înțelegem în ecuația evenimentelor care au loc și care sunt în continuare în derulare, și ceea ce știm noi din istorie, din felul cum trebuie să manifestă un om religios. De asemenea, sunt lucruri diferite pentru că fiecare înțelege într-un fel sau altul o realitate. Momentul în care merg, și mi se întâmplă rar, nu foarte des, dar mai ales într-o călătorie în străinătate, să vizitez o moschee, caut repere în acel loc de cult al musulmanilor, care să găsesc punți de legătură cu propria mea credință. E bine, nu m-am gândit niciodată că pot avea la mine o încărcătură explozivă ca să fac un rău celor care sunt, cu toate acestea, de altă credință decât mine, ci caut punți de legătură pentru că până la urmă Dumnezeu este unic și mai ales că este vorba de, în islam, de vorba de o religie monoteistă care accentuează foarte mult unicitatea lui Dumnezeu. Toți venim de la Dumnezeu și toți ne întoarcem de la Dumnezeu și omul nu are altă menire decât prin el și prin cunoașterea naturii să îl cunoască mai bine pe Dumnezeu.
Tocmai de aceea v-am pus întrebarea, pentru că, într-adevăr, cum spuneți, pornim de la premiza noi, așa ca oameni normali, că o religie, și mai ales o religie monoteistă adamică, nu poate să genereze în mod firesc ceva rău, un conflict ucigător. Așa cum spuneați, s-a mai întâmplat și în trecut. Întotdeauna există niște derapaje de la această religie sau niște manipulări ale acestei religii care duc la, sau ideologizări ale respective religii care duc la conflict. Cred că este valabil și în trecut, nu? Chiar și în cazul cruciadelor.
Da, exact. În momentul în care declanșării cruciadelor, ce s-a întâmplat? Imperiul Bizantin era amenințat de pericolul, nu neapărat islamic, era amenințat de pericolul turcesc. Este vorba de turcii selgiucizi, care la un moment dat reușesc să cucerească două treimi din Asia Mică, un teritoriu foarte important din spațiul tradițional bizantin la vremea aceea. Și în acel context, foarte pe scurt, împăratul bizantin de atunci, Alexios I Comnenul, face un apel, trimite o scrisoare prin ambasadori papei Urban al II-lea. Papa Urban al II-lea tocmai convocase un conciliu la Clermont-Ferrand, în Franța, la Clermont, și face apel la cei care erau prezenți acolo pentru a ajuta frații creștini din Orient care sunt amenințați de pericolul musulman, să spunem așa, dar mai ales de pericolul turcesc. E bine, apelul acesta chema la o mobilizare majoră din partea forțelor occidentale pentru a elibera nu numai Bizanț, dar mai ales locurile sfinte care erau deja un reper foarte important, identitar și din punct de vedere religios pentru toți creștinii, din mâna musulmanilor. Mobilizarea a fost mai mult sau mai puțin coerentă, pentru că au avut și această mobilizare a dus și la anumite derapaje de parcurs. Lucrurile s-au petrecut așa cum le știm din istorie, până la urmă s-a ajuns în timpul Crucii a IV-a ca chiar capitala Constantinopol să fie cucerită de către latini la 1204 și practic punând punct unei distanțe deja create odată cu schisma de la 1054 în relația dintre bizantini și latini.
În contextul actual se scoate în evidență faptul, se spune că această agresiune terorist-islamistă la adresa lumii occidentale în speță, pentru că etnocentric așa facem, ne referim la ce ni se întâmplă nouă. Se spune deci că această agresiune este posibilă pentru că musulmanii au credință mai puternică, au această dimensiune încă viguroasă, spre deosebire de noi occidentalii de sorginte creștină, care am dat la o parte puterea credinței și deci suntem mai vulnerabili. Vedeți acest dezechilibru ca explicând lucrurile?
Da, este o componentă. Lucrurile pornesc, aș vrea să subliniez, de la alterarea sau reinventarea noțiunii de jihad. Jihadul propriu-zis nu înseamnă altceva decât o luptă, dacă vrei, spirituală cu propria persoană pentru a-ți ameliora din punct de vedere spiritual situația în care te afli, așa foarte pe scurt.
Ceea ce noi am numit în ortodoxie războiul nevăzut, nu? Exact, păstrând proporțiile, cam asta.
Da, da, da. Numai că această noțiune de jihad este reinventată și dirijată în acest moment către o personalizare și transformare a acestei noțiuni în instrument politic. E bine, grupările care au luat naștere în ultima vreme, așa numitele grupări neofundamentaliste islamice, accentuează în mod constant declanșarea acestui jihad ca îndatorire pe care orice musulman ar trebui să o aibă împotriva, până la moarte, împotriva Occidentului. De aceea, față de sfârșitul anilor 80, a apărut, de fapt, o mutație importantă, anii 80, când ne aducem aminte de războiul care era în Afganistan, și anume această mutație a constat nu numai dintr-o extindere majoră, ci și într-o transformare ideologică. Și anume, de la comunism la antimodernism, sau, dacă vreți, a lectura mai clar, la anti-occidentalism. Anti-occidentalism. Dar și strategică, adică de la războiul de gherilă pentru eliberarea unui stat musulman. Deci lucrurile erau destul de țintite. Trebuia eliberat un stat musulman și atunci erau lupte de gherilă în munți, mai ales exemplul Afganistanului este foarte elocvent. Și această eliberare se făcea de sub un stat militar care era ocupant. La atentate teroriste, așa cum avem de a face astăzi, nediscriminatorii. Că nu sunt vizați neapărat numai occidentalii, dar și musulmanii care sunt considerați a fi complici cu occidentalii, care sunt necredincioși, atunci și musulmanii în acest context devin necredincioși. De aceea, până la urmă, mulți cercetători în acest domeniu din ultima vreme consideră că doctrina, impactul doctrinii jihadului ca o reacție la schimbările sociale și economice generate de modernismul globalizant. Și atunci lucrurile se schimbă radical, pentru că există o justificare care pare evidentă pentru cei care transmit astfel de mesaje a acestei probleme care este jihadul.
Este, cred, evident și vorbesc cu preotul profesor Emanuel Băbuș, care este specialist în domeniul acestor raporturi între islam și creștinism. Este un fapt, deci, că există o ideologizare, implicit o manipulare a scripturilor, ca să spun așa, a Coranului, a religiei, pentru a se atinge, de fapt, scopuri care depășesc religia. De aceea, analiștii actuali fac diferența între islam și islamism și socotesc că islamismul este acest islam politizat care duce, de fapt, la denaturarea mesajului religios. Tocmai, pe de altă parte, există destul de mulți analiști contemporani, cum să spun, supărați, că, de fapt, Coranul ar cuprinde textual, explicit, pasaje care îndeamnă la acest jihad de care spuneați dumneavoastră, jihadul concret, jihadul războinic. Personal am încercat, de când mă aflu în situația asta ca cetățean european, am început pur și simplu să citesc pagină cu pagină Coranul, cu instrumentele mele limitate. Și am găsit atâtea pasaje, chiar am să citesc vreo două, atâtea pasaje care îndeamnă exact la polul opus, adică la înțelegere pașnică, la asumarea smerită a trăirii religioase și așa mai departe. Care este adevărul, părinte, despre Coran ca sursă a acestui jihad actual, tip ISIS?
Problema este că în ceea ce privește interpretarea Coranului, în islam avem o posibilitate asemănătoare protestantismului, din protestantism, adică oricine poate merge la o interpretare a Coranului, pentru că structura de organizare a islamului nu este o structură de tip ierarhică la noi. Și până la urmă, prin excelență, islamul este laic. Deci imamul e cel care dirigează rugăciunea, conduce rugăciunea, dar nu are un rol neapărat ierarhic așa cum avem noi. Islamul nu are mitră, nu are cârjă, adică cei care organizează nu au semne distinctive neapărat. De altfel, așa cum știm în islam, religia aceasta e o religie aniconică, imagine lipsesc. Accentul este pus pe liniște și pe ascultarea cuvântului. Iar această ascultare a cuvântului o faci citind Coranul și după aceea în liniște poți rămâne cât dorești într-o moschee. Deci nu e să spun cum avem noi la Sfânta Liturghie un timp de 2-3 ore după care lumea pleacă acasă. Nu, într-o moschee poți să stai, să citești, să te relaxezi un pic, să te simți bine o oră, două, trei, nu neapărat în cadrul unui serviciu cultic. E, în acel moment, tu ce faci acolo? Nu faci altceva decât să citești în principiu Coranul și
să-l interpretezi cum crezi tu.
O grămadă de valențe în acest fel. Și aș vrea numai un exemplu tot să dau și eu din Coran.
Vă rog.
Pentru că știm foarte bine, Islamul este o religie a milostenii și prin urmare nu poate permite, pornind numai de la această premisă, terorismul. Da. Și apare în Coran la un moment dat acest citat și anume: Allah nu vă oprește să faceți bine acelora care nu au luptat împotriva voastră din pricina religiei și nu v-au alungat din căminele voastre, ba din contră să fiți foarte buni și drepți, căci Allah iubește pe cei drepți. Acum, cum putem să ne permitem noi, atunci când luăm o decizie brutală, dramatică, violentă, împotriva unei persoane despre care nu știm nimic? Pare complet absurd.
Categoric.
Când am aceeași carte a tuturor musulmani, care este Coranul, nu? Cartea de căpătâi.
Aici mă grăbesc, îmi cer scuze, poate vă întrerup cam repede, să aduc în discuție un alt aspect care mie mi se pare că joacă un rol foarte important în acest, aș spune eu, în această formă de manipulare foarte mare care există în rândul acestor luptători jihadiști actuali. Acest element este ignoranța, părinte profesor. Am impresia că mulți din cei care ajung să se radicalizeze, cum se spune, de fapt, și cred că este dovedibil chiar sociologic, sunt ignoranți, atât în ceea ce privește propria lor cultură și religie, cât și în ceea ce privește, evident, cultura și religia dușmanului desemnat. Este și ignoranța, joacă și ignoranța un rol în această formă de manipulare?
Absolut, și ignoranța, din păcate, este de ambele părți. Lumea occidentală, știm foarte bine, statele se organizează forma statului laic, așa cum este cazul Franței, în care religia este predată, într-adevăr, în școli ca o formă de istoria civilizațiilor, cultură. De cultură, dar bisericile, știm foarte bine, sunt goale, iar omul prin excelență are nevoie totuși de un dialog cu divinitatea. E, partea cealaltă, Islamul, sunt oameni foarte activi, adică participă într-un număr foarte mare la rugăciunea de vineri seara. Moscheile sunt arhipline, sunt, știm foarte bine, mai ales în sudul Franței, sunt străzi blocate pentru că nu au loc în moschee pentru a-și face rugăciunea. Și atunci se creează acest decalaj între o participare la propria religie, la cult foarte activă în cazul Islamului, și la o indiferență și o ignoranță până la urmă din partea creștinismului apusean, a unora dintre credincioșii apuseni. Problema este că și ca structură lucrurile sunt foarte diferite. Oamenii aceștia care au venit în principal din rațiuni economice să lucreze în Occident și care au fost și sunt de religie musulmană, au venit cu o anumită motivație inițial. Acum sunt la a doua, a treia, a patra generație și lucrurile se arată foarte clar că nu s-au integrat în acest gen de valori occidentale. Toleranță, libertate, înțelegere, acceptare și așa mai departe. De aceea am putea spune că în acțiunile pe care întreprind acești teroriști sunt și motive de ordin cultural, până la urmă, nu numai de ordin ideologic, economic și așa mai departe. De ce? Pentru că valorile tradiționale, culturale, pot juca un rol foarte important în motivarea unor persoane. Pentru că teama de a fi exterminat din punct de vedere religios sau cultural conduce uneori la violență.
Totuși insist asupra acestei întrebări anterioare și o completez. Vorbeam despre ignoranță. Aș spune că în rândul acestei populații, cunosc foarte bine situația, să spunem, din Franța, unde și eu am petrecut mai mulți ani, în ceea ce privește această mare, mare zonă a imigrației, mai ales magrebine, deci musulmane. Mai există ceva, părinte, și totuși contează, lipsa de educație. Lipsa de educație în sensul cel mai pur al cuvântului. Lipsa de educație îi face pe acești oameni să nu aibă totuși discernământ. Islamul, cum spuneți, care nu este o religie bazată pe foarte mult cult practicat, deci ritualizat, ci pe foarte multă interpretare, fie personală, fie dată de imam, este probabil o zonă unde se pot produce mai ușor aceste derapaje, inclusiv datorate ignoranței și lipsei de educație. Așa văd chipul robot al acestui agresor. Este o victimă, de fapt, a cuiva care în amonte manipulează niște slăbiciuni, niște elemente vulnerabile.
Da, este vorba până la urmă și de o anumită volatilitate a religiei. Eu cred că segmentul care aderă la astfel de acțiuni este un segment foarte fragilizat. Tineri care nu mai au un dialog cu părinții, părinții sunt foarte ocupați pentru supraviețuire financiară sau pentru deziderate profesionale, așa mai departe. Tânărul rămâne foarte, foarte mult timp în fața internetului, site-urile sunt enumărate și atunci aceste site-uri, pentru că cei din statul islamic, din ISIS, sunt foarte buni specialiști și în IT.
Exploatează tehnologia marelui satan.
Exact, exact, fără mari probleme și, da, și atunci găsesc în această zonă a unor tineri nesupravegheați, liberi, un mijloc de reclutare. Chiar dacă statul francez este laic, chiar dacă au fost formați în aceste valori, ei vor altceva. Am văzut foarte multe situații în care părinții nu au știut că propriul lor copil a plecat în Siria. Și că între timp a văzut la televizor o imagine și copilul lui s-a aruncat în aer undeva până în Irak. Și persoana nu-și explică.
Iar ce spuneți se aplică și celor copiilor din familii occidentale, deci fără nicio legătură etnică, să zicem, cu lumea aceasta musulmană sau chiar religioasă și care se convertesc. Înainte de a trece la următoarea întrebare, părinte profesor Emanuel Băbuș, aș vrea să insist puțin și eu asupra Coranului pe care l-am aici în față și încă într-o ediție remarcabilă făcută de unul dintre cei mai prestigioși arabiști români, George Grigore. Este o versiune a Coranului apărută acum câțiva ani la editura Herald și care este o plăcere la lectură. Noi, ca creștini, găsim foarte multe elemente, pentru că ei au preluat, de fapt, din Scriptură și din Evanghelie o serie de lucruri. În fine, ideea este că în sura 22, iată ce citim. Ca dovadă că putem citi liber, într-adevăr, și argumentând sau sprijinind propria noastră viziune. Am percepția aceasta că Coranul este o carte sfântă, ca orice carte sfântă, care pledează pentru lucruri bune și nu pentru violență. Acela dintre oameni care vorbește de Dumnezeu fără știință, îl urmează pe orice diavol răzvrătit. Iată, de exemplu, în această frază, câtă înțelepciune. Acest fără știință poate să însemne foarte mult, fără știință sau fără dorința de a pune accent pe ceea ce este adevărat în învățătura Coranului.
Deci invită clar la cunoaștere. Avea cunoaștere înseamnă avea și discernământ în cele din urmă. Și tot așa, în același context, dacă vreți, crima pentru în islam este considerată al doilea păcat major.
Deci trebuie... Cum putem trece peste așa
Iar
ceva?
Profetul avertizează că în ziua judecății, primele cazuri care vor fi judecate între oameni vor fi acelea de vărsare de sânge, adică de omor și rănire. Deci lucrurile intră într-un fel de antagonism la un moment dat și de coliziune cu acest mesaj de invitare la crimă, la asasinat și așa mai departe și ceea ce spune inițial și profetul în paginile Coranului până la urmă. De aceea nu se poate înțelege cum sunt distruse clădiri, proprietăți, mor oameni nevinovați sau cum s-a ajuns recent la recentul atentat de la Nisa, în care acel pom fără niciun discernământ în acel moment, descărat, a citit mesajul că poți să folosești un camion pe post de mașină de tuns iarbă.
E limpede că avem de a face cu un plan psihologic foarte labil al acestor indivizi, dar analiza sociologică și psihologică este de alt resort, nu putem intra în ea, e clar însă că este importantă. Am să mai citez un pasaj.
Ayat. Da, verset.
Ayat ar fi versetul. Da. Nu vă certați cu oamenii cărții fiind poporul evreu, decât pentru o cale mai bună. Nu vă certați cu oamenii cărții decât pentru o cale mai bună. Afară de cei dintre ei care sunt nedrept, spuneți, noi credem în ceea ce a fost pogorât asupra noastră și în ceea ce a fost pogorât asupra voastră. Dumnezeul nostru și Dumnezeul vostru este unul și noi lui îi suntem supuși.
Aici lucrurile sunt foarte clare și pentru islam și pentru creștinism, cu un mic amendament în sensul că ei consideră că noi creștinii, ca și iudeii de altfel, am alterat textul pe care l-am primit inițial, consemnat în Tora și în Biblie. Acum, influențele acestea foarte, foarte pregnante din creștinii și din ei se explică și prin condițiile istorice în care a apărut islamul. Adică Mahomed, care a rămas orfan de mic, așa cum aflăm și din Coran, atunci când s-a născut în jurul anului 570-571, e bine, străbunicul lui primise din partea bizantinilor dreptul de comerț în Siria. E bine, în Siria știm că la vremea aceea Siria era creștină. Acolo era intrat în contact cu creștini, cu călugări, iar în aceste călătorii de comerț, comerciale făcute acolo, a fost la un moment dat a plecat și Mahomed. Atunci, în acel context, a cunoscut și pe Khadija, prima lui soție, mai mare cu 17, cu 15 ani. E bine, și el a intrat în contact cu aceste idei. Deci nu i-au fost indiferente, iar în momentul în care Peninsula Arabică avea o paletă de religii pe mai multe etaje, pornind de la animism, henoteism, influențe din credințele mesopotamiene, siriene și așa mai departe, e bine, atunci el și-a dat seama de valoarea absolută a religiei monoteiste. Și atunci au fost și primele revelații, atunci primele revelații le-a împărtășit prietenul său și soției sale Khadija, după aceea s-a dezvoltat fără să se gândească, dacă vreți, inițial la o religie anume. Și dorea să facă o reformă mai degrabă socială, economică, în contextul în care, în spațiul în care trăia, existau foarte multe inegalități.
Da, foarte interesante aceste precizări de natură istorică, părinte Emanuel Băbuș. Un ultim citat am să dau din sura 31 din Coran. Țin foarte mult asupra lecturii Coranului. Cred că ar trebui lumea să fie interesată să citească Coranul. Sigur, nu-l putem citi ca un practicant musulman, dar cel puțin ca interes cultural. Deci, în această sură citim: Nu vedeți că Dumnezeu v-a supus vouă cele din ceruri, precum și cele de pe pământ? El a răspândit asupra voastră harurile sale, văzute și nevăzute. Și printre oameni, unii se ceartă asupra lui Dumnezeu, fără știință, fără călăuzire, fără carte luminoasă. Dacă li se spune, urmați ceea ce Dumnezeu a pogorât, ei răspund, ba nu, noi urmăm ceea ce am aflat de la tații noștri. Dacă diavolul îi cheamă însă la osânda iadului. Mi se pare foarte interesant și acest pasaj în care se pune accentul, în opinia mea, tot pe acest lucru, și anume că trebuie folosită scriptura lor cu știință și cu atenție. În orice caz, e clar că se pledează pentru temeinicia interpretării Cărții Sfinte.
Absolut. Problema este că Coranul poate fi interpretat de foarte multe ori și emoțional, mai ales pentru oameni care trăiesc în afara spațiilor tradiționale. Percepția răspândirii fundamentalismului islamic este legată, dacă vrei, și de o căutare a certitudinii și purității religioase cu legături într-un trecut imaginat sau imaginar. Deci, în momentul în care noi trăim într-un alt spațiu decât al nostru, este clar că avem încă legături puternice cu vechiul spațiu.
Părinte profesor, rămânem deci la ideea care este corectă și nu greșită, că jihadul, așa a la letră, o pied de la letră, de fapt înseamnă acest război nevăzut al spiritului, al conștiinței pentru găsirea căii sfinte. Și că jihadul transformat într-un fel de măcelărie universală nu are de-a face de fapt cu esența chiar a islamului.
De fapt, și în islam, în cele două mari direcții, sunismul și șiismul, știm cu toții, sunismul e majoritar și minoritar este șiismul, au două moduri, dacă vreți, diferite de abordare a jihadului. Sunismul se consideră că există un jihad ofensiv, în care trebuie să duci o luptă pentru aducerea la și supunerea la islam a altor popoare considerate necredincioase. Deci avem un tărâm al războiului, dar al harb, și avem și un tărâm al islamului, dar al islam. În momentul în care am cucerit acel teritoriu al conflictului, al războiului, instaurăm islamul. În anumite condiții, nu intrăm în detalii. Pe când șiismul consideră că jihadul ar fi mai degrabă unul defensiv. Adică eu mă apăr și mi-apăr credința, valorile, numai atunci când sunt agresat. Deci sunt două moduri diferite de abordare, cu discuții foarte vaste, interminabile și între teologii lor, cu contestări, cu aprobări în acest sens.
Terenul este complex. Și
Da.
pentru că am ajuns la acest punct, o să vă rog să ne relatați puțin din experiența dumneavoastră personală. Ați cunoscut lumea islamică și din interior, părinte profesor, pentru că predați această temă și la facultate. Sunteți cunoscători și participați direct sau indirect la diverse dezbateri, pentru că trebuie să subliniem, și aici este un punct foarte important, cred, există în ceea ce privește raportul între creștinism și islam, o inteligenție, aș spune, a islamului, care, din păcate, se face prea puțin auzită și simțită și cunoscută, sau noi suntem prea puțin interesați să intrăm într-un dialog cu această inteligenție, deci cu oamenii educați și bine formați din islam, care să ne clarifice poate unele lucruri sau cu care să realizăm ceva împreună. Este dialogul acesta la nivelul intelectualilor al lumii culturale suficient de solid?
Da, eu personal am rămas foarte surprins recent în urma unei călătorii făcute în Iran. A avut loc cu acel prilej o a treia întâlnire interreligioasă între Shia Islam, între șiism și creștinismul ortodox, reprezentat de noi, de români. Este un dialog lansat cu câțiva ani în urmă. Au fost deja până acum, cum spuneam, acum a fost a treia întâlnire. Au avut loc alte două întâlniri anterioare la București și tot în Iran, mai precis la Qom. Qom este o localitate unde este sediul mondial al șiismului din Iran. Ei bine, cu acel prilej au fost comunicări foarte interesante venite din partea delegații noastre, dar și din partea celor care ne-au fost gazde acolo, teologi și cunoscători ai lumii islamice, toți adunați în cadrul unei facultăți numite Al-Mustafa din Qom, care este cea mai importantă facultate șiită din lumea șiită, pentru că ne-a fost prezentată și o schemă cum funcționează această facultate, cu foarte mulți studenți care vin din lumea întreagă, dar majoritatea e clar că sunt din spațiul islamic și bineînțeles șiiți. E bine, ceea ce mi s-a părut foarte interesant cu acel prilej este deschiderea lor pentru dialog. Chiar am întâlnit la un moment dat un profesor care era specialist și în Grigore Palama. Sau am avut discuții iar cu un profesor din Indonezia care nu știa foarte multe despre creștinismul ortodox, dar un alt profesor de acolo din Iran, de la această facultate al Mustafa, i-a dat tot felul de detalii care m-au uimit, detalii care surprindeau foarte bine lumea noastră și era foarte, foarte apropiat de creștinismul ortodox. E bine, printre ideile care au fost lansate acolo, ce s-a subliniat foarte mult este că acest dialog interreligios nu-și dorește altceva decât mai multă cooperare. Iar printre sugestiile, și îmi permit să menționez câteva, de cooperare ar fi, în primul rând, apărarea valorilor morale, pe plan internațional, insistau ei. Mi-a spus, acum, nu știu cât de sincer, dar eu spun ce am auzit, credem în sinceritate și prietenie, valori care trebuie existe în lume. După aceea, protejarea instituțiilor familiei și știm care este condiția familiei, mai ales în apus. Acolo este un șoc major pentru ei, felul în care funcționează familia astăzi.
Este și pentru noi de multe ori, să nu mințim.
Absolut. După aceea, promovarea drepturilor omului, iată o idee lansată și menționată de dânsii în contextul în care știm că Iranul a avut și poate că mai are încă niște probleme în privința acestei aspecte a drepturilor omului. Problema dreptului și a situației femeii în societate. Iar femeia în islam este privită ca fiind supusă necondiționat bărbatului. E bine, cei care au fost acolo ne-au subliniat și acest aspect legat de situația femeii. Protecția drepturilor copilului, justiția socială, campanie împotriva producerii armelor de distrugere masă, campanie împotriva terorismului și așa mai departe. Deci lucruri foarte, foarte interesante, iar unul dintre profesori de filozofie islamică de acolo, care a fost de altfel și unul dintre animatori, a lansat iar o idee foarte interesantă și anume aceea că un om stresat nu poate aduce pacea. Cu alte cuvinte, adică terorismul este un om stresat sau... Deci dimensiunea lăuntrică te conduce în cele din urmă la o liniște interioară și acea liniște interioară nu face altceva decât să transmiți pacea. N-ai cum să transmiți violența. Și iar mi s-a părut o idee foarte interesantă pe care am discutat-o acolo de mai multe ori. Și în ceea ce privește radicalizarea, spuneau ceea ce am menționat și o puțin mai devreme, că se ajunge la o radicalizare din cauza faptului că fiecare ajunge la un moment dat să înțeleagă cum vrea el islamul prin prisma a ceea ce citește în Coran. Această libertate pe care, și au făcut o paralelă în acest sens cu protestantismul.
Foarte interesante lucruri, părinte. Deci este vorba despre a treia întâlnire de dialog interreligios între islamul șiit și ortodoxia creștină, desfășurat în Iran. Un bastion al teocrației duse la extrem. Înțeleg că lucrurile totuși s-au schimbat oarecum acolo?
Sistemul e tot același în mare, adică există un conducător lider religios în persoana Ayatollahului Khamenei. Mesajele pe care le-am primit din partea Ayatollahului Khamenei prin alți Ayatollah care au fost prezenți acolo. Nu am fost primit de președintele Iranului, ci toate aceste întâlniri la nivel înalt au fost la nivel, nici Ayatollahul Khamenei nu ne-a primit, dar au fost la nivel de lideri religioși, pentru că ei consideră foarte important că politica nu se poate face decât prin religie, adică religia nu poate să fie indiferentă la politica unui stat. Lucruri care sunt un pic diferite față de cum percepem noi lucrurile.
Iar... Față de cum le percepem acum, da, că a existat o vreme, evident, când lumea creștină era dominată de această idee, dar acea perioadă a trecut de mult.
Da. Iar aș mai adăuga aici un pic, în ceea ce privește dialogul, s-a făcut la un moment dat o afirmație cum că occidentalii vizualizează dialogul, conceptualizează, dacă vreți, precând creștinismul răsăritan e cel care îl actualizează. Adică își dă mai bine seama de ce poate însemna acest dialog, ce forme concrete poate să capă. Adică mi s-a părut de asemenea în luările lor de cuvânt că li se refuză unele idei de dialog de către lumea occidentală.
Este posibil, pentru că există multă rigiditate și chiar ignoranță și în lumea occidentală. V-aș mai pune o întrebare, părinte Băbuș, pentru că iarăși cunoașteți și lumea islamică din diversele incursiuni pe care le-ați mai făcut pe teritoriul ei. Care este acolo raportul între această categorie de persoane participantă la evenimentul de care îmi spuneți și alți reprezentanți ai inteligenței, larg vorbind, cum spuneam, deci lumea culturală, lumea academică și... populația, masa populației din respectivele societăți. Nu cumva la ei ruptura asta este și mai mare decât există în Occident? Pentru că și în Occident este o ruptură, sincer să fim. Dar ea este totuși mai mică. Civilizația occidentală a atenuat această discrepanță. Comunică cumva intelectualii, să zicem, cu masa largă a populației?
Ceea ce am putut vedea, practic am vizitat trei orașe mari, și anume Qom, unde se duce ismul și unde e prin excelență un oraș religios. Adică femeile sunt acoperite aproape total, este o prezență evidentă în moschei. Una dintre aceste moschei este cea închinată lui Mahdi, al 12-lea imam, pentru că în cadrul islamului șiit, forma de succesiune este la nivel de imami, adică primul imam pentru ei a fost Ali. Ali, care era văr cu Mahomet, dar în același timp a fost și ginerul lui Mahomet, pentru că a luat-o de soție pe una dintre fiicele sale, Fatima. E bine, aici, în acest loc, acest Mahdi este al 12-lea imam din șirul de 12, pentru că șirul acesta care a urmat profetului Mahomet a început cu Ali, primul imam, și s-a încheiat cu ultimul, acest Mahdi, un copil de 5 ani care la un moment dat se face nevăzut și care va reveni la judecata de apoi împreună cu
Împreună cu
Mântuitorul.
Isus,
Da,
da.
ei vor judeca amândoi lumea. E bine, în această moschee, am intrat de vreo 2 ori, parcă era arhiplin. Deci, permanent era lumea. Nu se întâmpla nimic. Repet, noi când intrăm într-o biserică, facem
Participăm
o
la ceva.
slujbă, când nu e lume multă, înseamnă că nu e slujbă și vrem să ne rugăm în taină. Și... De aici nu, fiecare stătea într-un colț, se ruga la locul lui. Acum, e adevărat, mi s-a părut că există totuși o diferență și un decalaj între acești teologi care cutreieră lumea, mai ales lumea musulmană, și populația care este învățată de imamii care participă, acest predicator care vin la, în timpul cultului lor.
Și care și ei se diferențiază, probabil. Unii sunt mai carismatici, mai inteligenți,
Absolut.
mai buni, alții mai puțin, alții mai manipulatori,
Un
alții mai
discurs
puțin.
foarte, în principiu, destul de liber la un moment dat, care poate devia la un moment dat și către un discurs politic.
Sigur, sigur.
Așa cum a fost până la urmă în același Iran, în anii 79-80, ne aducem aminte de binecunoscutul Khomeini,
Sigur.
care prin discursul său politic a schimbat întreaga societate, discursul lui pornind religios,
Teologic, da.
teologic, a schimbat întreaga societate. Și s-a ajuns la, de atunci, din 1979, la Republica Islamică a Iranului,
Da.
care e până astăzi.
De asemenea, raportul acestei inteligenții islamice, care este remarcabil, există totuși o veche cultură de factură islamică reprezentată foarte frumos. Dialogul acesta este deficitar, cred, și în raport cu inteligenția occidentală, europeană. Iarăși, un fel de ignorare reciprocă. Iar reprezentanții culturali, oamenii de cultură islamici care sunt stabiliți în Europa și țin un discurs ponderat, sunt în general prost văzuți de lumea lor, din câte știu.
Nu toată lumea, pentru că sunt acești salafiți care insistă foarte mult pe tradiție, pentru acea tradiție și perspectiva pentru salafiști este una foarte clară, adică urmezi tradiția, intri în paradis. Pe lângă calafiți, care sunt reprezintă pe cei modernismul și care sunt mult mai deschiși și despre care salafiții zic clar că vor ajunge în iad. De aceea s-a ajuns și la, tot din aceste decalaje, la aceste distrugeri monstruoase, așa cum știm, distrugerea faimoasei statuie a lui Buddha. Și atunci nu au putut accepta acești salafiști cum Buddha poate fi mai mare decât Allah. Allah care nu poate fi reprezentat, pentru că nu poate fi reprezentat Dumnezeu și cum această divinitate poate să iasă la aceste dimensiuni și atunci trebuie distrusă. Sunt împotriva muzicii și așa mai departe, deși știm foarte bine în cazul sufismului, forma mistică de exprimare a islamului, muzica are un rol foarte important, cum faimosul Rumi, inițiat cu rugătorii aceia derviși, rotitori. Și din câte știu eu, dacă nu mă înșel, chiar unul dintre marii gânditori ai Franței, René Guénon, a fost sufist. A trecut și importanța muzicii pentru a crea armonia și apropierea de Dumnezeu. Muzica e dumnezeiască până la urmă. Acea mărturisire a lui că Allah e singurul Dumnezeu și profetul este trimisul lui, iar lucruri excepționale și deosebite de profunde pe care le putem găsi în islam. Dar sunt foarte multe paliere de decalaj chiar și în interiorul lor. Probabil că e o reformă pe care ei nu au făcut-o la un moment dat și a creat acest tip de bifurcații
Bifurcație, da.
care sunt atât de dăunătoare în contextul globalizării lumii, și ating inclusiv lumea occidentală, lumea întreagă până la urmă.
Părinte profesor Emanuel Băbușă, ajungem la finalul acestei interesante conversații pe care, cum spun, o vom relua cât de curând pe marginea cărții pe care o veți publica în toamna aceasta. Vă pun o ultimă întrebare, așa privind spre viitor, suntem obligați să privim și spre viitor și să ne deschidem. Putem să nu suprapunem terorismul și criza umanitară a refugiaților?
Nu, este imposibil. Este foarte greu de determinat sorginta acestei crize emigraționiste. În mare știm despre ce este vorba. Problema este că Occidentul nu știu dacă este pregătit cu structurile pe care le are în momentul de față și este bine organizat în ceea ce privește partea de acompaniament în astfel de condiții, dar numărul este foarte mare, este imens. Cum poți să integrezi pe acești oameni într-o societate pe care, despre care ei au un ideal? Adică atunci când au ajuns în Germania s-au gândit că lumea o să-i primească, că o să-i angajeze în funcție de specializarea pe care au. Și acum deziluzia e imensă, probabil că trăiesc din alocații, nu sunt nici fonduri necesare și suficiente pentru astfel de demers. Deci este o supradimensionare a acestui fenomen la care trebuie să răspundă într-un mod cât mai flexibil și cât mai rapid societatea occidentală.
Și chiar o ultimă întrebare referitor la ce spuneți. Este creștinismul occidental, european în speță, într-o criză iremediabilă? Se poate întări creștinismul pentru poate a face față mai coerent, mai bine unor situații? Cum vedeți criza creștinismului, pe care o cunoaștem foarte bine, a secularismului de altfel, în raport cu această nouă situație geopolitică, în fond, care se creează prin creșterea terorismului mondial?
Da, problema este paradoxal, este că și islamul are o manifestare de secularistă în contextul în care, dincolo de valorile religioase, lupta este motivată pe criterii politice, care nu au nimic de a face cu religia. Deci tot o manifestare secularizantă este și în islam, dacă vreți. Secularismul în creștinism e de altă nuanță. Problema este că, pe de o parte, cred că creștinii, vorbesc de cei din apus, trebuie să-și dea seama de situația la care s-a ajuns, trebuie să-și redescopere și să regăsească valorile lor creștine inițiale. Aici ortodoxia poate juca un rol prin mărturia pe care o poate aduce, prin prezența pe care o are în Occident. Știm foarte bine, în ceea ce privește mai ales diaspora românească, că e o prezență consistentă. Și această prezență poate și prin dialogul cu catolicismul, cu protestantismul, poate să aducă un pic de efervescență și de redimensionare a atitudinii pe care creștinul trebuie să-și o însușească în raportul cu religia musulmană.
Documentatul său bestseller, intitulat Islamism, planul secret de creare a califatului, apărut în 2015, jurnalistul american Glenn Beck prezintă starea de lucruri contemporană în termeni destul de pesimiști. În finalul volumului, el totuși observă, citez, "Dacă există o scânteie de speranță în barbaria nemiloasă a statului islamic, este că modul în care gestionează cruzimea a început să-i supere pe musulmani, chiar pe islamiști înverșunați. Cred de aceea că numai atunci când musulmanii înșiși vor decide că au nevoie de o reformă, vor apărea șanse reale să se producă una. Ce putem noi face este să sprijinim încercările serioase făcute de cărturari musulmani pentru reformarea autentică a islamului. În cele din urmă, islamul se va reforma singur sau se va nimici singur. Iar în cazul celui de-al doilea scenariu, e de datoria noastră să credem în Dumnezeu, să nu ne temem să vorbim, să luăm toate măsurile pentru ca Occidentul să nu fie distrus odată cu islamul." Mai este de părere autorul american. Bineînțeles, stimați ascultători, tema raportului islam-creștinism rămâne obligatoriu deschisă. Vom reveni cu siguranță asupra ei. Mulțumindu-i părintelui profesor Emanuel Băbuș pentru prezența în emisiune, Marina Dumitrescu vă mulțumește și dumneavoastră pentru atenție și vă urează o săptămână plăcută.